глава 19. Тогаш Пилат го зеде Исуса и го бичуваше, а војниците исплетоа венец од трња, му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облека и се приближија до него и велеа: «Здраво, јудејски цару!» и му удираа плесници. Потоа Пилат излезе пак и им рече: «Еве, го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него». А Исус излезе надвор, носејки трнов венец и облека. И Пилат им рече: «Еве го човекот». Но кога првосвештениците и нивните службеници го видоа, извикаа велејки: «Распни, распни!» Пилат им рече: «Земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам вина во него». Јудејците му одговорија: «Ние имаме закон, и според законот тој треба да умре, зашто сам се направи Божји син». А кога Пилат го чу тој збор, уште повеќе се уплаши. И пак влезе во преторијата и му рече на Исуса: «Од каде си ти?» Но Исус не му одговори. Затоа Пилат му рече: «Мене ли не ми зборуваш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и дека имам власт да те ослободам?» Исус одговори: «Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Затоа поголем греф има оној кој ме предаде на тебе». Од тогаш Пилат настојуваше да го ослободи, но јудејците викаа велејки: «Ако го ослободиш овој, не се му пријател на кесарот. Секој кој се прави цар, противник му е на кесарот». Штом Пилат ги чу тие зборови, го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол, на местото што се вика плочник, а на еврејски гавата. А беше ден на подготовката за Пасха, околу шестиот час, и им рече на јудејците: «Еве го вашиот цар». Но тие викаа: «Земи, земи, распни го». Пилат им рече: «Да го распнам ли вашиот цар?» Првосвештениците одговорија: «Ние немаме цар, освен кесарот». Тогаш им го предаде, за да биде распнат. Тогаш го зедоа Исуса, а тој, носејки го својот крст, излезе на местото наречено Лобно, а на еврејски Голгота, каде го распнаа, и со него други двајца, од едната и од другата страна, а Исуса во средина. А Пилат напиша и надпис и го стави на крстот, а беше напишано: «Исус Назареец, јудејски цар». Надписот го прочитаа мнозина јудејци, зашто местото каде беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилата: «Не пишувај јудејски цар, туку дека тој рекол: јудејски цар сум». Пилат одговори: «Што напишав, напишав». А војниците, откако го распнаа Исуса, ги зедоа неговите облеки и ги разделија на четири дела, по еден дел на секој војник и долната облека. А долната облека не беше шиена, туку целата искаена од озгора до долу. Си рекоа меѓу себе: «Да не ја кинеме, туку да фрлиме жребка за неа, кому ќе му падне». За да се исполни писмото: «Ги разделија меѓу себе моите облеки и фрлија жребка за мојата облека». Така постапија војниците. А при Исусовиот крст стоеа мајка му и сестрата на неговата мајка, Марија Клопина и Марија Магдалена. А Исус, штом ја виде мајка си и покрај неа ученикот кого го љубеше, и рече на мајка си: «Жено, ете ти син». Потоа му рече на ученикот: «Ете ти мајка». И од тој час ученикот ја зеде при себе. По ова Исус, знаејќи дека е свршено се, за да се исполни писмото, рече: «Жеден сум». Таму имаше сад полн со оцет. Тогаш закачија на трска сунѓер, наквасен во оцетот, и му поднесоа до неговата уста. Штом Исус го прими оцетот, рече: «Се сврши», па ја наведна главата и го предаде духот. Бидејќи беше ден на подготовка, јудејците, за да не останат телата на крстот во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги скршат колената и да ги симнат. Затоа војниците дојдоа, им ги скршија нозете на првиот и на вториот, кои беа распнати со него. И кога дојдоа до Исуса и видоа дека е веќе умрен, не му ги скршија нозете, туку еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. И очевидецот посведочи, и неговото сведоштво е веродостојно. И тој знае дека зборува вистина, за да верувате и вие. Имено, се ова се случи, за да се исполни писмото: «Неговата коска нема да се скрши». А на друго место писмото вели: «Ке гледаат на оној кого го прободоа». Потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но таен заради стравот од јудејците, го замоли Пилата да го земе Исусовото тело, и Пилат му дозволи. Така дојде и го зеде неговото тело, а дојде и Никодим, кој за прв пат му дојде ноќе, и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој. Го зедоа Исусовото тело и го завитка, според јудејскиот погребен обичај, во ленено платно со мириси. А на местото каде беше распнат, имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше положен. Таму го положија Исуса, поради јудејското подготвување, зашто гробот беше близу.